Ayi usisila Khoni ngathi Awu Jesu bomi Jesu bomi ba